turunduse tulejoonel .
meie tänaseks peateemaks on küsimus , kuidas võita endale järgmist põlvkonda . ja dilemma tegelikult , millest see vestlus alguse saab , on ju selline , et tänaseks on paljud brändid Eestis turul olnud juba 10-15 aastat , mõned ka kauem . ja kui brändi loomisel on tema sihtgrupp väga täpselt paigas , näiteks on öeldud , et sihtgrupiks ongi moeteadlikud noored , ma ei tea , vanuses 15, siis 10 aasta pärast on need moeteadlikud noored, kes tol ajal olid 15, tänaseks juba siis 25-seks saanud. Ja küsimus väga selgelt turundajatele on, et kas me liigume oma sihtgrupiga kaasa ja vananeme koos nendega ja ütleme, et ei, et tänaseks on meie sihtgrupp 25-sed, mitte enam 15-sed nagu 10 aastat tagasi, või me siiski sihime kogu aeg neid 15-seid, kes peale kasvavad ja lepime sellega, et 25-selt me ei pruugi olla enam nende lemmikbränd ja siis nad juba kasutavad mingisuguseid muid brände. Ja siit ka minu esimene küsimus, Kaie, et mille poolest erinevad tänased, nii-öelda, kas me räägime nüüd 20-sed või 25-sed või 30-sed, nii-öelda nendest, kes olid samas vanusegrupis 10 aastat tagasi?
Okei, hakkame nüüd sellest siis peale, et varem ma tegelesin Baltika grupis ka Montoniga ja võibolla see, kui me räägime sellest konkreetsest vanuserühmast, siis ongi nagu Monton nagu siin aktuaalsem täna. Ja meie oleme seal oma keskis väga palju selle teema üle isegi niimoodi nalja visanud, et igal juhul brände ei saa koos tema tegijate, brändi juhi disaineritega koos maha surra, kuna ühel päeval meie kõik siin vanaleme ja ise sellest sihtkliendi grupist ammu välja kasvame. Et see on nagu ülioluline teema, et kõikide inimeste jaoks, mitte ainult turundajate jaoks ka, vaid ka teised inimesed, kes on brändidega seotud tootearendajad, finantsjuhid, et päeva lõpuks nagu kõik peavad mõistma, mis ümberringi toimub ja selle nii-öelda üldiste arengutega siis nagu kaasa minema.
Nii et sina oled nõus sellega, et kui see sihtgrupp oli Montonil 25, et see 25 peab olema seal ka 20 aasta pärast.
Just nimelt, et brändi sa ikkagi positsioneerid paika ja seal on mingisugused väiksed nihked võibolla aja jooksul, aga enamasti, kui sa selle ikka nagu korrektselt teed, sa teed ju selle mõttega mingisugust raha ja mingisugust turgu sa lähed võtma nende inimestega käes, sa teed mingid arvutused, et sinna ta nagu enamasti jääb, et mingid imepisikesed nihked siia sinna vastavalt siis olukorrale maailmas toimuvad. Aga see, et need tegijad seal vananevad, see on ka päeva lõpuks selgeks. Ja mina kunagi Montoni brändijuhina ka ütlesin, et väga selgelt välja, et kui mina enam sellest sihtkliendi grupist aru ei saa ja nendest kõikidest arengutest sotsiaalmeedias ja möllust ümber ringi Instagramist, et kui ma ei püsi seal tempos, siis nägemist, et on minu aeg nagu kaabut lehvitada, aru saada, et on aeg anda teatepulk järgmisele üle noorele generatsioonile. Ja sellest väga palju räägitakse ka üldse moeringkondadeks, et täna on kujunemas üheks suurimaks probleemiks rõiva jaekaubandusfirmadele nende, vabandage väga, aga vanad juhid. Et seal ongi, et nüüd küsimus nendes juhtides, et mis nad siis teevad, kas ta saab sellest aru, kas ta võtab strateegiliseks meeskonnaks siis uued noored tegijad, laseb nendel nii-öelda seda firma strateegiat edasi viia või ta võtab siis sellise jäiga positsiooni, et mina tean, olen kõige targem, kõike näinud kõige suuremate kogemustega ja ei lase sellel nooremal generatsioonil piisavalt siis oma ideid tuua sisse. Ja muidugi siis eriti ideaalne variant on see, et on nii üht kui teist, et see vanem juht ise areneks edasi, kui ka tooks siis seda värsket verd sisse. Et nii üks kui teine, aga päeva lõpuks ikkagi selge on see, et bränd peab jääma sinna, kus ta on ja tegijad tema ümber peavad muutuva keskkonnaga. Ja okei, tuleme nüüd tagasi veel sinna sinu küsimuse juurde, et kas need inimesed on muutunud, ma arvan, et siin ma ei üllata mitte kedagi sellega, et jah, 25-aastased inimesed või 20-aastased inimesed täna ei ole need enam, kes olin mina 20-aastasena, et see, mis siin ümberringi on toimunud, et neid asju ei osatud ju uneski näha, et see uudis ei ole vist kellegile, et internet, sotsiaalmeedia, e-kaubandus ja minule isiklikult võib-olla isegi kõige suurem niisugune kummaline kontrast, mida ma näen, et uus põlvkond näiteks ei vaata televiisorit. Kõik, üks generatsioon vaatab, järgmine noor generatsioon praktiliselt ei vaata. Et või no, mis mõttes ei vaata? Tähendab, vaatab, aga vaatab onlineist.
Siis millal tahab.
Täpselt seda, mida tahab, et filtreerib enda jaoks seda, mida ta tarbib nagu palju olulisem, palju detailsemalt kui see, et meie lasime seda infovoogu omal ajal täpselt nii nagu ta tuli, nii me teda nagu tarbisime. Et...
Kas lisaks kommunikatsioonile on muutunud midagi ka sellises nagu tootes või tooteotsimises, et noh, toode selgelt käib noh, teie valdkonnas kaasa moega, aga kas on veel mingisuguseid muudatusi võib-olla ostustiilis, teeninduses, mida?
Just nimelt, et noh, toode kui selline, et päeva lõpuks kleit jääb kleidiks ja mantel jääb mantliks ja no ma ei tea, king ja mis iganes, kui me räägime rõivavaldkonnast, aga see, kuidas ostatakse, see on nagu täiesti muutunud.
Kuidas siis ostatakse?
Et no mis on nagu selle, me räägime 10-aastase või ma ei tea, 5-aastase taguse perioodiga muutunud, on ikkagi see online ja kui me räägime, et noh okei, okay, et selle üle ka palju vaieldakse, et kui palju siis reaalselt näiteks ikkagi Eestis online kaubandusest ostetakse, et seda statistikat on siin päris keeruline nagu kätte saada. Aga mis on küll oluline on see, et tegelikult nii-öelda kõik see, mis toimub enne ostu, see nii-öelda pre-shopping ja kogu see mentaliteet selle info tarbimisel, et kui ikkagi tänasel 25-sel tekib mõte, et mul on vaja valget pluusi või musta kleiti või ma ei tea, valget pluusi näiteks kaunistatud kraega, et siis ma sisestan selle netti ja ma otsin, ma võrdlen hindu, et hästi palju selline selekteerimine ja pre-shopping, et isegi kui ka, ütleme, meie Ida-Euroopa regioonis ikkagi väga palju veel on ka seda reaalselt poest ostmist, siis see on väga kiiresti kasvav, et enne seda see pre-shopping toimub ikkagi onlineis.
Kas see tähendab siis seda, et kui me oleme, noh, nii-öelda minu ajalugu Baltikaga on ju noh, nii-öelda lõppes mõned aastat tagasi, aga kui me tol ajal olime harjunud sellega, et pood on see koht, kus sa inimest saad nii-öelda ostule mõjutada või ostule suunata, kas see tähendab siis praegusel hetkel seda, et tegelikult see ostuotsus on enne tehtud ja poodi tullakse reaalselt vahetama nii-öelda raha rõivatüki vastu, ilma et sealt väga midagi veel juurde ostetakse, sest otsus on tegelikult enne tehtud.
Need mõlemad eksisteerivad täna, ikkagi see poes ostmine, aga lihtsalt see pool, et see pre-shopping osatähtsus ja see, et see ostuotsus on ennem tehtud, see on kasvava tendentsiga ja väga kiiresti kasvava tendentsiga, et no näiteks täna on Monton on online poes ainukesena hetkel Baltika brändidest ja me võime täna öelda, et 60% seda pre-shoppingut tehakse onlainis, et
60% inimestest, kes tulevad poodi, on enne onlainis veendunud, et nad tahavad
ja,
seda
on enne onlainis juba, see on nagu jah, ütleme 60% isegi on täna see number, küündib see, et nad on enne nagu tooteid vaadanud ja kui me võrdleme teiste Baltika brändidega, mis ei ole veel onlainis, aga järgmise aasta algusest peaksid olema siis kõik Baltika brändid onlainis, et siis samamoodi me näiteks vaatame seda, et nendel lehtedel, kus on infot rohkem üleval ja kogu see sortiment näiteks mosaiigi puhul on üleval, et nendel lehtedel käimine, püsimine, ajas, nende lehekülgede arv, mida seal vaadatakse, on nii palju suurem kui näiteks ka mõnel brändil, kus meil on vähem informatsiooni üleval. Et kõik need numbrid näitavad seda, et sa pead minema igal juhul veel isegi, kui sa ei müü, sa pead minema sinna. Sellepärast, et see, kuidas see tarbija käitumine liigub sinna suunas, et ma vaatan üle tooted, vaatan üle hinnad, saadavuse, võrdlen seda teiste brändidega, see kolib igapäevaga rohkem onlaini.
Ma lüppan siia korra vahele, et tegelikult meie see see saate teema võib-olla kasvas üles hoopis muusikavaldkonnast ja selle suve paljudest nagu üritustest, kus mõni oli edukam ja mõni vähem edukam ja mõnda lausa kiruti meedias. Küsimus selles, et just kui tehakse häid asju, just kui tehakse ja mõeldakse, just kui on nagu kogenud inimesed, just kui on inimesed, kes oskavad ju arvestada kõige sellega, mis me praegu räägime või nagu peaksid oskama arvestada, aga ometi me kõik ikkagi inimestena noh, kipume, tundub sind kuulates praegu, et me kipume tegema mingisugused sellised järeldusi, mis ei ole nagu, mis ei baseeru enam sellel tänapäeva maailmale, see aeg on nagu edasi läinud ja see, mis sa tegelikult räägid nende hinnavõrdluste ja asjade puhul, see on tegelikult mulle tuleb õudus nagu peale, see tegelikult tähendabki seda, et kui sa ennem, nagu Anu ütles, et sa tõid inimese poodi või kuhugi mingisse ostukeskkonda, kus iganes ta siis oli ja siis sa mõjutasid teda emotsionaalselt kõik võimalike trikkide ja nippidega, siis täna ta on oluliselt rohkem hinnale kontsentreeritud. Kuidas moodi siis, see ei ole küll sinu valdkond, aga ma toon ütleme piltlikult öeldes selle suvekontsertite näite, et kui on nagu kontsert, mis on väga hästi reklaamitud ja müüb ennast 50 euroga ja on kontsert, mis müüb ennast 25 euroga, siis on, tähendab seda loogikat kasutades, ma saan täiesti loogiliselt aru, et kui inimesed võrdlevad paraleelselt või peagu samas august toimuvaid asju, siis see hind on nende jaoks oluliselt suurem komponent kui varem, kuna kõik on nagu onlineis. Mis siis selle vastu tegema peab? Mis selle vastu tegema peab, et asi ei läheks käinud selliseks hinnaga mängimiseks?
No ma kuulan, et tegelikult ega siis päris nii hull ka see asi ei ole, et kuna me alustasime teemaga sihtgrupist näiteliselt siin 20-25, kus see hinnatundlikkus on hästi oluline teema ja veel kui me veel räägime veel noorematest inimestest, et see põlvkond käitub nagu ühtemoodi ja siis on mingi ülemineku põlvkond minu silmis ja siis veel vanemad inimesed, ja siin on ju ikkagi ka veel erinevad rahakotid ja et kõik see nagu mängib, aga selles osas ja selles mõttes üldistada on minu arust väga raske, et ikkagi kui me räägime noortest ja kelle rahakott on õhuke ja kelle elu on tõesti väga paljus online, on nagu üks maailm, aga seal, kus nagu tõuseb nagu vanus, kogemused, teadlikkus ja võimalused on ka jälle väga ei saa üldistada, et kas on paremad või halvemad, ehk vanema seas on ju ka erinevaid tarbimisvõimalusi.
Minu mõelest on siin, vabandust, ma vahele segan korra, et on palju ka teema, et tegelikult alati ei ole mitte teema kõige soodsam hind, aga tegelikult me räägime väärtusest. Ja kuidas sa seda väärtust tajud? Et väga paljuski teiselt poolt, et kui sa vaatad nagu noorte ostukäitumist, kui paljudel nendel on kõige odavam telefon?
Ei ole.
No ei ole, sellepärast, mitte. Et ta tahab saada oma nutitelefoni, ta tahab saada seda konkreetset väärtust, ta automaatselt välistab mingisugused asjad, mis on nagu nii-öelda kõige odavamad.
Ja just, see on väga, väga õige tähelepanek, et ka noorte hulgas, et tegelikult tuleb tabada ju ära seda, et mis on pop, mis on nagu hit, mis on nagu see õige asi, see on nii noorte hulgas ja seal nagu, et kui sul on vaja tõesti, ma ei tea, valget särki, siis loeb nagu hind, aga kui sul on vaja telefoni, siis sul on vaja olla nagu ka äge oma kaaslaste silmis ja samamoodi on ka nende üritustega, et ega kõik ei ole ühtemoodi ju populaarsed, et seal on nagu vaja ju samamoodi nagu muusika, mis iganes äris on vaja jälgida, mis tõuseb, mis langeb.
Ma küsin vahele, mis sinu muusikamaitses on muutunud viimase 10 aastaga? Kas on midagi muutunud?
Ja loomulikult, just.
Mida sa siis kuulesid ja mida sa nüüd kuulesid?
Ei, just naersin ennast mingi, et üle eile siin kuskil Tartu tänaval, et miks lastakse siukest raju ööklubi muusikat, mulle nii võõras kuskil päeva ajal mingi spordivõistlustel, aga keegi ütles kõrvalt, spordile see ju sobib ju spordiga kokku, et seal oli mingid triatloni võistlused, et aga loomulikult, et minu jaoks ei ole enam aktuaalne täna on juke mingi raju reiv, et muidugi muusika maitse muutub, et
mul on üks küsimus veel ja mind tegelikult, ma kuulasin seda, ma ei ole kunagi olnud selline Montoni sihtarv ja eelkõige oma füüsiliste parameetrite tõttu, kuid ma kuulan seda ja mul tekib selline kurb tunne selles mõttes, et ma saan aru, et sa oled ühe brändi selline ustav teenja ja sulane olnud, sa oled neile raha tassinud ja nii edasi ja siis ühel hetkel midagi ole teha, sina kasvad sealt välja ja see bränd otsustab, et tema jätkab ikka nende noortega, teeb ikka neid lahedaid asju edasi ja mina pean omale uue asja leidma. Kas need kas mind visatakse lihtsalt tänavale, kas mind antakse viisakalt kellelegi üle, kas sellega käivad kaasas ka mingid rituaalid või see on läks ja kõik?
Ei, no loomulikult see peaks olema ikkagi niimoodi, et sa ikkagi ühest brändist liigud teise, et see peaks olema täpselt, kuidas sina ise arened, mida sa elus oluliseks pead. Kui sa oled noor ja tahad olla äge ja pop ja moodne ja siin võib-olla mõned noormehed tahavad endale naist leida ja vastupidi on ju, et see, kõik see atraktiivsus ja selline, see on ülitähtis, siis on nagu loomulik, et sina käid Montonis ja oled siukene äge alustav karjääriredelil noor inimene, aga kui sa juba teatava mingi positsiooni saavutad ja vananed pisut ja väärtusinnangud muutud, küpsed niimoodi kaunisti ja kui sinu jaoks ei ole enam oluline nii tihedalt riided vahetada ja kogu aeg impressida, muljetavaldada kuskil seltskonnas ja esimesel tööintervjuul ja sa maha rahuned ja hakkad kvaliteeti ja ajaskestvaid riideid hindama, siis sa nagu astud sammu edasi ja sead oma sammud Ivanikola kauplusesse et või brändi juurde on... Ja kui sinu, näiteks sinu temperamendityüp ei vasta Montonile, siis sa võibolla hoopiski kannad vaosoitumaid mosaigiriideid ja tead, et sa oled alati viks ja kraps ja et loomulikult see asja mõte ongi, et meie nagu siukse suurema kontsernina, kus on portfelis palju brände, et me rahuldame ära võimalikult laia tarbijaskonna ja samamoodi siis, et rahvas liigub brändide vahelt vastavalt, kuidas need siis kas vananevad, teenivad, nende meeleolu vajadused on.
No, ma just mõtlen seda, et kui ma võtan mingisuguse klassikalise vana brändi nagu mingi Levi's või mingis iganes, siis ma nagu ei suuda seal eristada seda, et see on nüüd kiirmood noortele ja see on nüüd vanematele, et ikka ajan nagu selle sama brändi endale jalga, et Montoniga ma sain aru praegu, et ma nagu seda brändi mingist hetkest enam jalga jah, aga ma olen ise märganud, et mul lapsed nagu suureks kasvanud, et ma olen nagu aru saanud, et nad juba tulevad ise Montonisse, et mina nagu ossin veel mõni aasta tagasi ja nemad juba hakkavad ostma praegu, et kas selles on ka mingi turunduslik loogika, mida te üritate oma andmebaaside või klientidega töötamisel jälgida?
Ja loomulikult, et uus klient peaks nagu peale kasvama see, ja kõige päeva lõpuks ma tahan öelda, me ei välista seda, et Montonis on keelatud osta, kui sa oled 50 või, ja pluss ja nii edasi, et no, sellest ju väga palju, kui turundus räägitakse, on sellest hingelaadist, mõttelaadist
igavesti noor
tüübist, et ma arvan, et mõni jääb kuni surmani kandma Montonit, et miks ka mitte, et see ei ole sellest nagu kinni, et see on hästi palju sellest sinu enda hinnangutest ja väärtushinnangutest ja mida sa nagu oluliseks pead. Et ja see, et sa ütled, et sul lapsed tulevad ostma, et väga tore, et nii peabki olema, et ühel hetkel on väga tore, kui see ema ja tütar koos meil ostavad ja siis mingil päeval võibolla siis liigub ema edasi ja tütar jääb ostma ja siis lõpuks tuleb selle tütre tütar peale ja täiesti normaalne.
Kas kuidagi see rõivas ka erineb? See, mida te suunate nüüd emadele ja noh, mitte päris vanaemadele, eks ju, ja tütardele, et kas teie pakkumine ka kuidagi erineb või on see ikkagi üks ja sama sihtgruppiga 25 ja kui sa oled ka 50 ja su mõttelaad on umbes seal 25 juures, lähed elus järgmisele ringile, et siis tere tulemast tagasi, seal mingit olulist muudatust ei ole või siiski te lähete kaasa näiteks suurustega, skaalaga, ei. Mingisuguse muu asjaga?
Mm-mm. Siin ma ütlen täiesti selgelt, et brändidel peab olema fookus. Kui sa ei ole fokusseeritud, siis sa valgud laiali ja kui sa teed kõigile kõike, ei ole sa kunagi edukas. Mm-hmm. Et igal juhul peab olema sinu bränd, sinu toode, sinu turunduskeel, kõik see peab olema fookuses.
Et isegi...
Ja kui sa teed ja kui Monton on 25, siis see kollektsioon, see turunduskeel, see kõik vastab sellele sihtkliendile. Ja kui sa nüüd oled juhuslikult 45 ja tarbid Montonit, mis siis? Väga tore. Aga meie temale otseselt ei loo toodet ega ei turunda temale.
Et sa ei vaata oma baasi, eks ole, et mul on siin nüüd nii palju 60-aastased, nii palju 45-aastased ja nii palju 25-aastased, sa ikkagi jätkad seda oma asja.
Ja. Selle juurde mina nagu jään täiesti kindlalt, et sa pead kogu sinu tegemus peab olema fokusseeritud. ja see on nagu, see on elu, ma ei tea, äri loomulik osa, et see toimub seal teistes siht kliendigruppidest ka tarbimist, aga sina ajad oma rida ühes fookuses. Ja eriti veel, kui sul on portfelis erinevad brändid, nagu seda on Baltika grupil, siis on nagu eriti oluline, et iga see bränd oleks fookuses oma sellele vanuserühmale, klienditüübile, et kõigil oleks nagu selge, et me isegi oma vahel liivakastis kokku ei läheks, et no milleks. Et meil on piisavalt maailmas konkurente, kellega konkureerida. Et.
Minu jaoks oli siit lihtsalt mõned mõtted, mis mul nagu kumisema hakkasid meie eelmiste saadete varjus või eelmiste saadete valguses oli tegelikult see, et eelmine kord me rääkisime uudisest, mis ütles, et kui palju neid 60, üle 65-seid Facebookis on? Iga viies või?
Midagi sellist, jah, umbes.
Ja, et Facebookis on nagu päris palju juba järjest rohkem nii-öelda vanemaealisi, keda nagu vähe püütakse. Ja mul siit tuleb meelde ka siis, kui me rääkisime rutaga teemast, et on üksed baastooted, mida inimesed harjumuspäraselt ostavad. Ja siis on nagu mingisugune tooted, mis vajavad vaheldust või kui see inimene otsib kogu aeg uusi asju. Et lihtsalt nagu selle valguses sellised nagu mitmed trendid või mitmed asjad põrkavad kokku, et mul tundub, et inimesed kuidagi nagu kasvavad sellest brändist välja või nagu, isegi mitte ei kasva, et kui sina Raul ütlesid, et, noh, et natuke kurb, et kas mind tõstetakse tänavale ja aidatakse kuhugi edasi, et pigem on see, et su maitse areneb lihtsalt edasi, et sa kasvad nagu ise välja. Läbi selle, et ongi uudsed asjad, sotsiaalmeediasse kaasad järjest rohkem, sealt tulevad uued impulsid. Aga ma küsin korraga seda, et kommunikatsiooni poole pealt, et okei, et sotsiaalmeedia, internet, tele vähenemine, et need on need olulised mõjurid või olulised trendid olnud just selle uue peale kasvava põlvkonna puhul. Kas see on ainult see, millega saab hakkama? Lähme sotsiaalmeediasse, teeme e-poe ja ongi kõik, me oleme juba saanud kätte selle noorema põlvkonna või me peame midagi veel tegema?
No see on kindlasti suurem osa kaaluga või tähtsuselt kui miski muu see täna olla pildil. Ja nagu sa just ise tõid välja, selle vanema generatsiooni samamoodi internetiseerumise ja selle Facebooki osatähtsus, et siin, noh, minu jaoks on see just väga huvitav teema, et tegelikult, noh, mida meie siis kõik need seal brändid juures me jälgime ja üritame igalt poolt kombata, ongi see, et noh, täna on juba trendid või tendentsid õhus, et noorem põlvkond liigub Facebookist välja, kuna see, sinna tulevad need emad ja vanaemad ja ta kaotab seda tähtsust ja populaarsust, et see ei ole enam nii in seal olla ja teisest küljest veel ka see meeletu kommerts, mis sinna sisse tuleb, et noored liiguvad, seal hakkavad vaikselt välja liikuma, seal tulevad juba uued kanalid, see näiteks Montoni puhul Instagram või üldse kogu see pildikeele areng, fotokeele areng ja nüüd see vanem põlvkond tuleb sinna, et näiteks minu jaoks väga positiivne üllatus liikudes Bastioniga Facebooki, kui palju on külastajaid, vaatajaid, jälgijaid, et noh, see kõik näitab seda, et noh, Bastioni klient on vanem ja tema jaoks on see kõik põnev, uus, algav või selline no just kujunemaks igapäeva elu osaks, et noh, see, sest ma ei saa kuidagi üle ka ümber sellest sotsiaalmeediast ja ma arvan, et seda on ala innatud vanema generatsiooni puhul, et väga-väga tähtis, aga kui sa küsid, et mida veel, et peale interneti ja online, et jah, see on päris niisugune nagu keeruline teema, et ega ka täna on reaalselt märgata, et paljud tava niisugused võtted või mis võtted on kole sõna, aga isegi niisugused suhteliselt armsad turunduslikud üritused nagu püsikliendi õhtud ja püsikliendi ostupäevad ja kohtumised disainerite stilistika nõuanne, mis võiks nagu olla väga niisugune atraktiivne, kaotavad oma...
Mis oli atraktiivne 10 aastat tagasi?
Kaotavad oma populaarsust ja osatähtsust ja...
Mis asemele tuleb?
Raske öelda, sellepärast, et ma ei ole küll näinud räägitakse mingit slow movementidest ja asjadest, aga nüüd öelda, et inimeste elu kuidagi aeglustuks ja mõnusamaks ja rahulikumaks muutub, et see ei ole nagu päris reaalne, et reaalsus on see, et ikkagi aina kiirem töö, pere, sõbrad, sotsiaalelu, kõik selle ühendamine, vanem põlvkond õpib ka ära, et poeskäigu asemel saab ka teha klik-klik-klik ja mis ma sinna ostuõhtule lähen, vaatan ikka rahulikult netist, mitte äkki muidu seal joodavad mulle šampust ja mõjutavad mind seal ostma ja siis olen nagu süüdlane, kui ei osta on ja et ikkagi sinna kuidagi sinna see online minek ja sinna kardina taha minek tundub kõigile nagu nii mugav ja mõnus, et ja noh, täna on ju ka reaalselt see, et ka see vanem põlgkond juba jagab oma vahel infot ja vahetab onlainis, et just nagu ma rääksin, et nende jaoks on see just siuke alles algav põnev lahe maailm, et no kuidagi selle vastu nagu ei saa ja öelda nüüd, et mida siis nagu asemele panna, et selge see, et noh, mina ei ole seda usku, et poed nüüd siin ära kaovad lähiajal, et see poodlemine on endiselt tähtsid ja kõiki me ei keera sinna online usku ära. Et kindlasti jääb suur osa inimesi seda, kes ütleb, tema tahab katsuda, proovida ja tema tahab seda inimlikku faktorit sinna juurde.
Üks kummaline küsimus praegu tuli pähe, ma pole seda isegi varem selliselt mõelnud, aga ütleme, et kui see osakaal nendest inimestest, kes nagu õpivad ja ongi juba harjunud onlainis tarbima ja noh, meie lapsed on juba sellised et noh, ja nii edasi, jõuab nagu ühel hetkel ja üsna varsti võibolla selle kriitilise hetkeni, kus me võime öelda, et tuleb hakata poode sulgema, siis juba täna, mina, kes ma olen nii onlainist kui poestost, juba täna ma tunnen, et poes ostmisel mind karistatakse, seal on juba hinnavahe väga paljudes kohtades, paljudes ka ei ole, aga on kohti, kus on see hinnavahe, pood on kallim, ma tunnen, et sellest, et see pood siin seisab ja nüüd mul on see teenindaja võetud, sellest ma maksan selle lisa. Et kas see võib ühel hetkel muutubki sellise, et pood ongi selline karistuskoht, mis jääbki nagu kallimaks?
Ei, kindlasti nii see olla ei tohiks ja see on, mul on täitsa pulda, et sa sellist kogemus saad, et reaalsuses ikka...
No tegelikult peaks see teist pidi seda kampaaniat mängitakse nii, et kui onlainist ostad, saad odavamalt, noh, eks ole, see on see...
Ja. Ma arvan, et pikas perspektiivis ei saa ükski jaekaupmes endale seda lubada, et tegelikult hinnad peavad olema igal pool ühed ja aina karmimaks läheb, et Euroopa Liit ja tuleb meile järjest riike juurde, eurotsooni ja sõnaga hinnavõrdlus on niivõrd aktuaalne, nii sekunditega tehtav, et selle peab ikka firma kuidagi ise nagu telgitagustes suutma ära majandada, et see pood kallim ei oleks ja sina ei tunneks, et sina pead selle teenindaja palga või selle särava lühtri arve seal kinni maksma, et no seda kindlasti juhtuda ei saa. Aga kindlasti see on küll küsimus, et kuhu suunas need poed peaksid arenema, et inimesed sinna üldse minna tahaksid ja seal olla tahaksid ja seal ostelda nagu sooviksid, et see on nagu kindlasti nagu küsimus, et kui nüüd vahepeal jaekaubanduses hästi palju räägiti ja areneti selles suunas, et see pood ise muuta selliseks elukeskkonnalikuks ja tuua sinna noh, kõik tiivanid ja meelelahutus ja
tsirkust
sisse, siis nagu teises küljest täna on jälle suund nagu sinna poole, et noh, tegelikult ka selle tsirkusega sa ei hoia seda inimest seal poes kinni, et
liiga väiksed karussellid.
Jah, just nimelt ja ka tegelikult ja jälle see ajafaktor, et
ajafaktor nagu, et kiire
just
see
nimelt ja kui me ei räägi jälle kõige nooremast sihtgrupist, kellel on see üks meelelahutuse osa võiks ka olla see hängimine ja seal juures ka poodidest läbi jalutamine, siis need vanemas tarbijaskonnas, et seal keegi ei reaalselt ei taha sul seal diivanil istuda ja isegi kui seda iPadi kätte annad, et ikkagi see on väga, väga praktiline on see inimene ja väga niukeste konkreetsete soovidega ja ikkagi ainukene, mis seal rolli mängib, kui me nüüd näiteks räägime Ivo Nikolov või Bastioni hinnatasemest, juba kui me liigume natukene premiumisse, on ikka väga hea teenindus. Et sellest ei saa üle ka ümber, see on niivõrd lihtne, niivõrd elementaarne, aga selles on ka kõige lihtsam eksida.
Ma olen täiesti nõus, sest ma praegu just kuulasin su juttu ja siis mul tuli pähe, et tegelikult siin ongi nagu noh, väga laias laastus nagu kaks suunda, et üks suund on see, et teeme poest smart postijaamad, eks siis, et inimene tuleb, teab, et siin sahtlis on valged pluusid, siin on mustad püksid, eks siis, et kui ma vaatasin koduleheküljel, et ma tahan lillad särki saada, siit kastis on lillad särgid, võtan välja, särk on olemas, vaatan, sobib proovin. Ja proovin ära ja lähen ära ja ma muud ei näegi, mis seal on. Või siis teine on tõesti see, et sul ongi teenindaja, kes aitab sul tegelikult leida, noh, võibolla lisaks sellele valgele särgile veel nii-öelda säästa aega ja leiab sulle siis sobiva komplekti juhtul väljaminekuks või milleks iganes sa seda tahad.
Et no siin täna ikkagi ma ütleks, on nagu see reaalne pood teeb veel, suudab nagu seda online'i nagu ületada, kuigi online'is on ju võimalik, ma ei tea, vedida kokku komplekte ja online stilistikat sulle näidatakse, siis noh, ikkagi kui sa saad reaalses elus asju selga proovida ja see teenindaja sulle sinna juurde neid kingakesi ja kotti ja kaelakeed ja mida iganes paneb sulle kübara ka pähe, ja sa ikka ise saad seal peegli ees seda vaadata ja sinna juurde tuleb siis see wow-effekt ja see, kuidas sind kiidetakse, see emotsioon, no seda emotsiooni sa ei saa no, sealt onlineist täna veel.
Kaie, mulle tundub ka, et kui online etteheiteid teha meie arendajatele, siis tuleks nagu öelda, et vähemalt minu kui sellise meesterahva arusaamine naisterahvastest, kes käivad shoppamas, on ikkagi see, et võibolla pool on see asi, mida nad shoppavad ja pool on ikkagi see enda näitamine, see protsess, kõik mingi selline, noh see, et meie käime shoppamas. Kogu see pool, et vaata seal internetis on see probleem, et sa ei saa teistele näidata, et sa käid shoppamas, et kas ma eksin?
No jah, aga noored jagavad ju, see on väga populaarne.
Jagavad, et nad leiavad midagi, ja, jagavad ja see ongi ja. Nagu ostmise
pildi proovi
protsess.
Proovi kabiinist küsid, missugust ma valin, et selles suhtes see on nagu üks osa protsessist.
See on mõlemalt pidi ju täna väga populaarne, näiteks kui varasemalt oli rõivakauplustes ju pildistamine keelatud, siis täna sa ei saa seda keelustada, sellepärast, et see on sulle kasulik. Et kõik jagavad. Näed, leidsin sellise ägeda ruudulise seeliku, sõbranna, mis sa arvad? Mees, mis sa arvad? Ema, mis sa arvad? Jah, lahe, osta ära, on ja siis veel ütled, ema maksa ära ka, on ja mobiiliga või mida iganes. Ja et onlineis ka, kui sa ostad, et sa saad oma osta ju jagada, seal on igal pool on ju nupp, et jaga.
Okei, nii et selles mõttes ma eksin jah, et ikkagi need arengud on juba paigas ja täna juba siin.
Ja aga vaid noorele põlvkonnale, see on okei, tema saab sealt oma emotsiooni, et ma valisin, näete, sellise seeliku ja sellise bluusi, et kas teile meeldib või ma jagan. Ja see on tema jaoks juba täna aksepteeritav emotsioon, võt ka siin on ju inimene muutub täiesti, et meie natukene siin võibolla vanemad, et meie nagu päris ei mõista seda, et mina tahan ikkagi seda inimliku emotsiooni, et kas teenindaja ütleb mulle, et oh, küll te näete ikka hea välja selles või ma saan seda oma lähedastelt, kellega ma olen koos shoppama tulnud.
See üks Hollandi firmaks koduperenaised, kes lastega koju jäävad, on tihti nutikad ja on sunnitud endale igast äri mõtteid pähe laskma. Ja tema tegi siis sellise sekretäri teenuse, vaatsin kunagi seda lehekülge, siin meie need kaugtöö tegijad käisid ka Hollandis seal ja nägid seda asja nagu koha pealt, et põhimõtteliselt ta teenindab ikkagi täna, noh ikkagi, ma ei tea, kas sadu, võibolla isegi tuhandeid firmasid, nad on juba inimesi juurde võtnud, aga ütleme, et see kodulehekülg on jäänud sellise hästi kena naise keskseks. Ma kaks ei mäleta, hetkel ei suuda nagu tuvastada see, mis selle firma nimi oli, igal juhul see emotsioon oli siis selles, et see oli sekretäride teenused, mida sa võid nii sama internetis näidata, aga kui seal on üks niisugune eriti vinge sekretäri pilt, mis võtab siis kogu lehekülje ja muud ei olegi, selles mõttes tegelikult ajavad seda asja üks kõik, kes vaat see emotsioon oli noh, ääretult oluline isegi internetis staatiline pilt, eks ole, mis andis emotsiooni ilmselt asjad just selle sekretäri teenuseid osta, see oli ääretult huvita. Et noh, seda enam sa räägid elusatestel kontaktidest, noh, millest üldse rääkida. Aga ütle mulle, kuidas sa tead, et kas teil on mingid fookusgrupid, kas te kasutate mingisugust muud abrakadabra, kuidas te nagu aru saate, mida nad tänab on oled, või see on kõik nii ilmne ja selge? Või panete mööda ka vahest?
No ikka pannakse mööda, aga see sama, kui sa oled seal sotsiaalmeedias, sa ju tegelikult vahetult suhtled nendega, et sa näed ju tegelikult reaalselt selles mõttes, kas laigitakse või mitte.
No, kui palju laigitakse asja, kui palju oma sõpra ja lihtsalt temale meeldimiseks ja kui palju sõnab ostu nüüd toote kohta mingit infot?
No võt, seda on küll raske mõõta, et reaalselt seda sotsiaalmeedias nii-öelda suhtlemise mõju otseselt müügile. Ma arvan, seda on väga palju nagu vist arutatud ka, et seda mõõta on nagu keeruline. Et...
Eks siin on nagu erinevaid lahendusi tekkimas, aga ma just tulin eelmisel nädalal ühelst konverentsilt Londonist, kus oli sama lugu teema ja tegelikult see noh, tikub nagu sumbuma katusnimetusse, mille kohta öeldakse big data. Eks siis, et meil on tohutult andmeid, me uppume nendesse ja meil on väga keeruline leida süsteeme, kuidas sealt kätte saada mingi selline nagu arusaam, et mis siis tegelikult toimus. Noh, tohutud vestlused, tohutud vahetused, sa põhimõtteliselt võid infot koguda, aga keegi, kes sul ütleks, et vat, nüüd tee seda või nüüd toimub see, et see on praegu see koht, kus oodatakse nagu nii-öelda. Just, kus oodatakse tegelikult nagu lähiajal, noh, lähiaastatel läbi murret ka sellises turundustehnoloogias, et me suudaksime lihtsalt analüüsida kogu seda infot, mis meie ümber toimub, sealt mingid järeldusi teha. Et see tegelikult on praegu lapsekingades ja hästi paljude turundajate murekoht.
Sest seda ma olen ise ka just, et erinevatel konverentsil või kuskil teemat on tulnud teemaks, et kuidas sa mõõdad mingit toote edukust või et ega ainuke, mis täna on või no selles mõttes sotsiaalmeedia mõju reaalselt müükidele, et ainuke, mida reaalselt on saadudki teha, et sa panedki no näiteks paned mingisuguse toote, mingisse ühisdisaini, mis sinna sotsiaalmeediasse ja siis vaatad, kuidas see konkreetne toode müüb.
No, aga see on ainult
aga see on mingi üks osa. Näide, aga ei ole leitud mingid väga häid meetodeid, kuidas seda mõõta, et või sa näedki, sa saad lihtsalt võrrelda, et mis mingi inglise firma tegi ka, et ta pani mingi kleidi müüki ainult läbi, ma ei mäleta kumma, no mis iganes, Facebooki või Twitteri, et see on ainult läbi selle kanali müüdud kleid ja siis sa saad võrrelda selle kleidi müüki oma tavamüükidega, et no sa saad mingid niisugused ähmaseid võrdlusi või müüke.
No jah, aga see ei ole nagu päris äri, eks ju?
Aga see ei ole äri,
see on
nagu, see on mingi katsetused, et noh, selleks minu arust ka täna mingisugust reaalset meetodit ei ole, aga kui sa küsisid, et kas sa paned mööda ja mis te nagu teete, siis loomulikult sa jälgid seda ja, et ega, ja siis ma alati mõtlen, et ega siis meie, kes me neid, oleme need tootearendajad ja turundajad seal, et ega siis me ei ole mingi eraldi grupp, ja siis tarbija on mingi teine grupp, et ma olen ju ise samamoodi tarbija, mul on sõbrad ja kõik ja mul on sugulased ja noored sugulased ja ma noh, ja kui sa selles asjas oled, sa ikkagi kompad ju kogu aeg ja sa kuulad, mida räägitakse ja sa oled ise seal sees ja näiteks neid asju, mis peale on tulemas, sa peadki noorte pealt tšekkama ja küsima ja nad räägivadki sulle, no, näiteks see sama liikumine täna, et mina olen 15 aastaste käest küsinud, et nad ütlevad jah, et Facebook on, ei ole popp enam ja me kolime ära Facebookist, et Instagram on see, mis on meie jaoks täna oluline ja me oleme Twitteris sellepärast, et teie seal ei ole. Et selliseid asju sa peadki tšekkama või siis nad räägivad sulle, et miks me Facebookis ei ole, sellepärast, et see nii kohutav sheerimine ja sheeri ja võida ja jaga ja kogu see teema on nende jaoks juba täna nagu oma aktuaalsuse kaotanud, et nad on kõik mängud seal läbi teinud ja aitab küll, et nüüd tahame rahulikult ägedaid pilte oma vahel hoopis vahetada, et ja jälle see sama me räägime, et see vanem põlkond, kelle jaoks on nagu uus ja äge, nendega saab täna mängida ja share ja like ja võida ja et me sa pead olema nagu kombitsad väljas kogu aeg vaatama, mis toimub.
Aga jah, mul lihtsalt selle teema lõpetuseks selline küsimus, et Kaie, kas sul sinu ametis nagu brändide juhina ei jää ikkagi kripeldama, et need kliendid, kes noh, võibolla 20 aastat tagasi ostsid väga palju sinu brändist ütlevad, et teate, nüüd ma ei ole sealt enam midagi ostmisväärset leidnud, nad on ikka täiesti hulluks läinud.
Ei, minul ei jää üldse kripeldama, et kui sa Montonist välja kasvad, siis mina ütlen, et palun järgmine uks on lahti, et tule Ivo Nikolasse.
Kui Ivo Nikolast välja kasvad?
Või näiteks seal on ka erinevad teed, et kui sa oled niisugune rahulik minimalistlikum tüüp, siis tule Ivo Nikolasse, kui sulle meeldib särada ja mustreid kanda, siis palun tule Bastionisse. Ja
kui Ivo Nikolast välja kasvad?
Kui Ivo Nikolast ja Bastionist nagu ei saa välja kasvada, et et selles mõttes peaks olema tagatud nagu nii vanuseliselt kui suuruselt küllaltki lai ampluaa, et vananeda koos nende brändidega.